Зеў Элькін, намеснік міністра замежных спраў Ізраіля, паінфармаваў аб добрых выніках перамоў паміж святым пасадам і яго краінай. «Мы набліжаемся да канчатковай мэты», адзначыў палітык. «Застаецца вызначыць некаторыя тэхнічныя пытанні, і я думаю, што мы гэта зробім да канца бягучага года». Падобнай думкі прытрымліваецца таксама ксёндз-прэлат Антуан Камілеры, намеснік сакратара па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі, які ўзначальвае ватыканскую дэлегацыю на перамовах. «Мы чакаем заключэння дамовы як мага хутчэй», – заявіў ён. Высокапастаўленая дэлегацыя Ізраіля знаходзілася ў гэтыя дні ў Рыме на пасяджэнні сумеснай са святым пасадам пастаяннай рабочай камісіі. Асноўная ўвага падчас сустрэчы надавалася актуальным прававым пытанням, звязаным са знаходжаннем каталіцкага касцёла ў святой зямлі, а таксама праблеме вызвалення ад падаткаў каталіцкіх некамерцыйных устаноў, такіх як бальніцы, хоспісы і школы. Зеў Элькін прызнаўся падчас прэс-канферэнцыі ў пасольстве Ізраіля пры святым пасадзе, што адбылася кароткая сустрэча ізраільскай дэлегацыі з папам Францішкам, падчас якой палітык ад імя прэзідэнта Шымона Перыса запрасіў пантыфіка наведаць Ізраіль. На думку Элькіна, такі візіт неабходны ва ўмовах складанай сітуацыі, якая пануе зараз на Блізкім Усходзе.